Yle Puhe.
Atte Hujainen, samaan aikaan kun toimit Heinolan torilta ponnistaneen karaoken MM-kisoja järjestävän yrityksen toimitusjohtajana, sä olit perustamassa Miki Kuusen kanssa Slush-tapahtumaa Helsinkiin. Jos tätä hetkeä sun elämässä jäsentäisi jonkinlaisten vastinparien kautta, niin oliko tämä enemmän semmoinen Clark Kent ja teräsmiestilanne vai Yin ja Yang vai katsoiko joka aamu peilistä aina sama Atte Hujainen?
Kyllä se oli yllättävän samantyyppinen kummallakin puolesta roolia. Eli kuitenkin mä olin varsin paljon Slushissa vastuussa operaatioista ja siitä tapahtuman tekemisestä ja siitä sen, miten se ikään kuin toteutetaan, visualisoidaan oikeaan maailmaan. Ja sitten myöskin Karaoke MM oli hyvin pitkälti myös tapahtumavetoinen tuotanto. Niin siinä oli hyvin paljon samoja elementtejä. Toki maailmat oli täysin erilaisia, niin kuin sitten niin kuin päästiin ikään kuin toimeen. Mutta se peruspohja oli hyvin, hyvin samanlainen.
Mistä kaikesta sä saat elämässäsi kiittää karaokea?
Karaoke varmaankin totta kai toi paljon musiikkia elämään. Sitä oli valmiiksikin, mutta se syvensi ehdottomasti erilaisia genre-ymmärryksiä ja tuntemuksia. Mutta ehkä ennen kaikkea karaoke toi varmasti semmoista laajempaa ihmiskuvaa ja semmoista niin kun kosketusta erilaisiin ihmisryhmiin. Ja koska karaoke ja laulaminen on kaikille, niin siellä saattoi olla samoissa karaoke-baareissa, samoissa karaokeissa saattoi olla pankkiireja ja sitten työttömiä, opiskelijoita, eläkeläisiä, kaikkia ihmisiä eri poliittisista suuntautumisista ja muista vastaavista suuntautumista, ja kaikki olivat siellä niin kuin yhdessä onnellisesti musiikin parissa.
Tämä on muuten jännä, kun sä puhut tällä tavoin karaokeista, niin mulle tulee mieleen myös se tapa, miten jotkut ihmiset puhuu esimerkiksi raveista. Ja sitten taas yhteys karaoken ja ravien välillä ehkä joidenkin ihmisten silmissä mielikuvatasolla on hieman ehkä samansuuntainen.
Kyllä on, niin kuin joka mies urheiluinen on siinä mielessä kumpikin.
Atte Hujainen on itseään karaoke Spotifyna markkinoivan Singan toimitusjohtaja. Ala on hänelle tuttu, siis karaokeala. Hujaisen perhe on perustanut ja pyörittänyt karaoken MM-kisoja järjestävää yritystä. Tänään keskustelemme Hujaisen kanssa muun muassa karaokesta ja karaoke-toimialan ravistelusta. Ja emme voine välttyä siltä, että tämän linssin läpi teemme laajempaakin ekskursiota tämän ajan ravisteluihin ja ajan henkeen. Koitetaan samalla hieman selvittää, mikä mies Hujainen oikein on.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Tätä ohjelmaa tehdessä 13. kesäkuuta lähetystä edeltävänä päivänä Helsingissä on laulettu karaoke ja musiikkitalon seinän valtavalta näytöltä. Tämä on siis osa Helsingin päivän ohjelmistoa. Ja se näyttö on siis todella iso. Sillä on korkeutta varmaan semmoinen 3 kerrosta. Olit varmaan mestoilla?
Olin kyllä. Koko ajan siellä tarkkailemassa totta kai, että miten tapahtuma menee muuten, mutta totta kai myös tarkkailemassa sitten meidän käyttäjäkuntaa ja miten ihmiset suhtautuvat Singaan.
Niin, siis tämä koko homma pyörii teidän Singa-sovelluksen avulla.
Kyllä.
Sä oot elämässäsi päässyt todistamaan tuhansia karaoke-suorituksia. Tunnistitko esiintyjätyyppejä musiikkitalon tapahtumasta?
Oli siellä semmoisia tiettyjä arkkityyppejä. Paljon oli ihmisiä, jotka selkeästi eivät harrasta musiikkia aktiivisemmin, mutta sitten löytyy myös niitäkin. Todella niin kuin, huikeita suorituksia, eli ihmisiä, jotka saattavat olla esiintyjiä tai muusikkoja, ja sitten tulivat paikan päälle vaan sen takia, koska siinä sattuu olemaan estraadi. Mutta sitten löytyy semmoisia aivan fantastisia ikään kuin itsensä ylittäjiä, jotka näkivät, että nyt on tilanne, he tietävät kappaleen ja menivät laulamaan sen. Tulkinta saattaa olla hyvin erilainen kuin alkuperäistulkinta, mutta siitä huolimatta ihan yhtä kaunis, koska se on se suoritus on niin rohkea.
Miten kun sulla on kuitenkin aika harjaantunut silmä tällä saralla, niin tunnistaako niistä ensitahdeista ja siitä, miten biisi alkaa, sen, miten se tulee se esitys tai suoritus etenemään?
Kyllä siitä tietenkin kokeneemmasta esittäjästä näkee sen, että hän on ehkä vähän rentoutuneempi, saattaa olla jotain oikein enemmän lavakokemusta ja siitä ikään kuin ei tarvitse odottaa sitä kaikkein jännittävintä hetkeä karaokessa, kun se ensimmäinen sana lähtee, koska silloin jos ei ole ehkä ihan niin harjaantunut, niin siinä vähintään siinä startissa joutuu hieman luottamaan siihen punaiseen viivaan, joka lähtee piirtymään. Mutta sitten jos on ammattilainen, niin hän saattaa katsella jonnekin aivan muualle ja tuntee biitin, niin pystyy sitten pääsemään perään. Mutta sitten paljon näkee ammattilaisillakin sitä, että kun uppoutuu siihen suoritukseen, niin sitten saattaa jossain kohtaa mennä tota, rivi vähän eri tavalla kuin kirjoitettu. Se totta kai voi myös olla, että karaoke-versio on sovitettu eri tavalla, kun on itse oppinut laulamaan, mutta että kyllä sitä, sit kun hukkuu hetkeen, niin kyllä siinä sitten ammattilaisellakin saattaa käydä jotain mielenkiintoista.
Se on muuten tämä aloitushetki. Mä oon huomannut, että se tuottaa itselle jonkinnäköisen kynnyksen karaokessa laulaa nimenomaan englanninkielisiä biisejä siitä syystä, että usein suomenkielisissä biiseissä siinä jotenkin siinä grafiikassa tavallaan alustetaan, että milloin se kappale alkaa helpommin kuin sit niissä baareissa, missä meikäläinen käy englanninkielisten biisien kohdalla, jossa se aloitus saattaa tulla ihan jotenkin kulman takaa. Et siinä on sanat valmiina ja nyt se alkoi.
Kyllä, ja tämähän on ikään kuin perinteisen karaoken iso ongelma, ja se on yksi niistä asioista, mitä me lähdettiin fiksaamaan singalla, on se, että meillä kaikki sisältö on samannäköistä, vaikka ne saattavat tullakin niin kuin eri karaokeyhtiöitä, joilla on sitten ollut historiallisesti omat grafiikkansa ynnä muuta, niin meillä ne kaikki ikään kuin suodetaan semmoisen filterin läpi, että ne kaikki näyttää samalta, eli on sitten laulaan sitten suomeksi, ruotsiksi, saksaksi tai englanniksi, niin saa aina kaikki samat avut.
Sä oot Atte Huijanen tyyppi, jonka leipälaina on viime vuodet ollut vanhan ravistelu ja uuden synnyttäminen, ja oot tietysti kaveri, jolla on vielä uraa edessä vaikka kuinka paljon, mutta jos on ollut luomassa maailman ja Suomeen semmoista ilmiötä kuin slush, niin ehkä voisi sanoa, että slush kun toimii jonkinnäköisenä symbolina aika monelle tämän ajan ilmiölle ja liikesuunnalle, niin mitä voi ehkä sanoa olleensa synnyttämässä?
Varmaan, koska niin kuin ennen slushiahan alkoi myös Aalto-ES, joka oli tämä Aalto-yliopiston opiskelijaliike yrittäjyyden tiimoilta, ja he otti ikään kuin silloin, se porukka otti vähän koppia siitä, mitä oli Suomessa ehtinyt jo tapahtua siinä ysärin lopulla, silloin kun kupla puhkesi kaikkialla IT-maailmassa, että siinä ehkä otettiin semmoinen uusi lähtö siihen niin kuin digitalisaatioon ja pienyrittämiseen ja ennen kaikkea sitten kasvuyrittäjyysajatteluun. Eli sitä varmasti slushit lähti viemään vielä syvemmälle niin kuin suomalaisiin tajuntoihin, että itse asiassa yrittäminen on ok. Se on itse asiassa ihan varteenotettava tulevaisuusura, ja myöskin ison yrityksen perustaminen ja kasvattaminen ja sitten loppujen lopuksi myyminen ei ole mikään niin kuin asia, mitä tarvii hävetä.
Mua kiinnostaisi kuulla, että ketkä sun mielestä tässä ajassa on sellaisia tyyppejä, joissa ja joiden tekemisissä tiivistyy jollakin tavalla tämän ajan henki?
Vanhemmasta polvesta pakko sanoa, että on tiivistynyt hetken aikaa, ja varmaan hän on vielä useamman vuoden, ellei vuosikymmenen mukana tässä kehityksessä. Risto Siilasmaa on semmoinen, jota koko oikeastaan opiskeluuran niin kauan kuin ollut tietoinen, mitä nyt IT-maailmassa tapahtuu, ja pystynyt lukemaan alan lehdistöä, niin aina pistänyt mieleen hänen ulostulot niin kuin silloin aikoinaan F-Securen osalta, ja sitten kun hän on hypännyt tuohon Nokian hallituksen ruoriin, niin hän on ehdottomasti semmoinen, joka ajattelee, niin kuin hänellä on tämä termi, että hän on paranoidin optimisti, eli ajattelee, että tulevaisuus on valoisampi kuin tämä päivä, mutta siihen tarvitsisi tehdä kuitenkin vähän duunia. Ja sitten toki vähän nuorempaa porukkaa, niin on esimerkiksi Ilkka Pananen, joka on tehnyt Supercellillä monessa mielessä historiaa sekä ikään kuin organisaation suunnittelun, sen johtamisen osalta, mutta sitten totta kai myöskin suomalaista yrityshistoriaa omalta osaltaan, sekä myöskin kansainvälistä, kun miettii, että kuinka paljon esimerkiksi Supercell pystyy tekemään asioita ja liikevaihtoa ja vaikutusta maailmaan suhteessa, kuinka paljon heillä on esimerkiksi työntekijöitä. Heillähän ei ole kauhean paljon. Ja sitten vielä, jos mennään vielä nuorempaan, niin sitten meillä on toki sellaisia hahmoja, kuten Kristo Ovaska Smartilla tai Miki Kuusivoltilla.
Tämä on kiinnostavaa. Avaa pikkasen, että mikä on se maailma, johon sun näkemyksen mukaan nämä kaverit esimerkiksi tätä hetkeä on viemässä?
Varmaankin sellaiseen maailmaan, jossa toki hyväksytään se, että tämä Andreessen Horowitz yhtiön tai rahaston piilaaksossa niin tutuksi tekemä termi, että software is eating the world, eli softa syö maailmaa noin niin kuin nopeasti käännettynä, eli kaikki, mikä on tänään jollain tavalla analogista, kaikki toimialat, jotka toimii jollain tavalla analogisen ja perinteisten metodien pohjalta, niin varmasti tavalla tai toisella tulee kääntymään softan varaan tai kokonaan softaksi. On itse ajavat autot ynnä muut vastaavat. Et se on varmaan semmoinen yhdistävä asia kaikille, ja sitten on monissa tapauksissa, esimerkiksi Smartlin tapauksessa, niin he ovat tehneet todella paljon työtä esimerkiksi organisaatiokulttuurin eteen. Et vaikka se on kuitenkin yhtiö, joka tarvitsee luonteeltaan paljon työntekijöitä, ison organisaation muita toimistoja ympäri maailmaa, niin he ovat palkanneet ja panostaneet äärimmäisen paljon siihen, että siinä organisaatiossa on mukava tehdä duunia ja ikään kuin se tuntuu vähän enemmän perheeltä kuin työpaikalta.
Mä kävin hieman vakoilemassa sun julkista Facebook-profiilia ja siellä huomioon kiinnitti eräs postaus. Sä olit jakanut Yhdysvaltojen entisen suurlähettilän Bruce Orekin huhtikuussa tekemän pitkän vuodatuksen, jossa Orek Suomi valtioyhtiö VR väittäen yhtiön perääntyneen sovitusta kiinteistökaupasta. Ja tää siis liittyy Helsingin Vallilan konepajan keissiin. Paikallinen juttu, jota tässä nyt ei tarvitse sen enempää yksityiskohtien tasolla avata, mutta että mun huomio kiinnitty sun kommenttiin, Atte, jossa sä totesit, että meillä Suomessa ei ole korruptiota tai mafiaa, meillä on hallitus ja sen monopolit. Mun täytyy sanoa, että mä en ainakaan ihan satasella yllättynyt tästä reaktiosta. Oletko jonkin sortin liberalisti?
Kyllä varmasti, jos on pakko joku leima laittaa, niin siihen suuntaan ainakin, että olen ihminen, joka aina luonteeltaan kysyy, että ai miksi ei. Ja sitten todella paljon turhauttaa, kun vastaa sen, no mutta kun se nyt vaan on niin. Niin tästä ikään kuin, kun tässä on totta kai paljon kaikuja siihen, kun niitä rakennuksia koettiin myöden Bauhausille aikaisemmin, niin tässä oli samanlaista ikään kuin flavoria tässä VR:n muuvissa, että kuitenkin niin kuin Bruce on ollut todella niin kuin, iso suomalaisen yhteiskunnan kehittäjän puolesta puhuja tai kehittämisen puolesta puhuja ja tehnyt paljon duunia tämän asian eteen, hakenut innovatiivisia ideoita, tehnyt yhteistyötä sekä paikallisten asukkaiden että sitten museoviraston kanssa, ja sitten ikään kuin ilmoitetaan perustelematta, että no ei kun nyt vaan raha ratkaisee, että katsotaan, jos löytyisi se Bauhaus vielä sieltä jostain takataskusta, niin se oli semmoinen, toki nythän kaikki kävi hyvin, kun Bruce sai sen diilin, mutta siinä nousi vähän semmoinen kanssa niin kuin kysymysmerkki, että ai, että miksi ei.
Miten kun te tämän Maria-sairaalan startup-ihmisten kanssa kokoonnutte sinne teidän aulan ravintolaan työpäivän jälkeen muutamalle bisselle ja alatte kirota, mitä kaikkea valtio ja sen monopolit oikein tekevät ja ihmettelette tätä säätelyä, niin mitä te esimerkiksi saatatte puida?
Kyse siis paljon se keskustelu menee aina, niin kuin varmaan nyt on jo useamman vuodenkin, kun näitä on käyty näitä asioita läpi, niin paljon se menee siihen, että eihän valtio sinällään ole huono asia. Että sinällään niin kuin, ei tässä nyt ihan niin kuin randismeihin tarvitse mennä, mutta että se, että monesti niin kuin, valtio saattaa olla tiellä joissain asioissa, joissa välttämättä valtio, sit jos ikään kuin oikeasti asiaa katsottaisiin pitämällä, niin ei välttämättä haluaisikaan olla tiellä. Eli valtiokin haluaisi, että nämä asiat tapahtuvat ja tulisi työpaikkoja, olisi ikään kuin, niin kuin vibrantteja asuinseutuja, mutta että sitten on jotain rakenteita, joita vaan ei olla valmiita sitten ajattelemaan uusiksi, ja sitten ne on siinä tiellä. Eli ikään kuin se on ollut jo aika pitkään varmaan niin kuin jo tässä koko tämän 2010-luvun loppupuolen, niin semmoinen niin kuin, yhteisymmärrys sekä myös valtion puolelta, että ikään kuin se tärkein asia, mitä valtio voi tehdä kasvuyrittämisen ja monen muun kehityksen osalta, on ikään kuin poistua tieltä. Ja sitten kun jotain hyvää lähtee käyntiin, niin tukea sitä.
Niin, ja tietenkään tässä nyt ei voi luoda mitään tämmöistä niin kuin startup-liberalistit ja valtion välistä niin kuin vastakkainasettelua, koska jossain niin kuin slassissa sitten taas ministerithän on ihan peruskauraa siellä lavalla jatkuvasti avaamassa tilaisuuksia ja hehkuttamassa.
Kyllä, ja se on ikään kuin juuri se koko homman pointti, että keskustelu on tärkeää. Että ei se, että siinä pitää olla mitään vastakkainasettelua, vaan se, että tehdään se ikään kuin intellektuaalinen työ, että käydään asioita läpi ja keskustellaan ja katsotaan, että miten sitä voidaan yhdessä tehdä, koska niin kuin todella monissa asioissa valtio on äärimmäisen tärkeä niin kuin rakenne, Tekes on täydellinen esimerkki siitä, että moni asia Suomessa, kuten Supercell, ei olisi tapahtunut ilman Tekesiä.
Jos ajatellaan sitä, että miten sun maailmankuvasi on rakentunut, niin tästä nyt tietysti helposti lähtee psykologisoimaan siihen suuntaan, että se on varmaan niin kuin osin perintöä se, niin kuin yrittäjäperheessä kasvamisesta.
Joo, kyllä. Meillä on aina ollut semmoinen tekemisen meininki ja juuri semmoinen kysymys perheessä, että ai miksi ei. Että on ideoita, ja sitten sen sijaan, että todettaisiin, että ei, niin sitten kysytään vaan, että miten niin, ja sitten selvitetään. Ja sitten jos se käy selville, että itse asiassa sen voi tehdä, niin sitten yleensä on päätty tekemään.
Niin teillä siis tämä karaoke tuli läsnä elämään ymmärtääkseni siinä niin 90-luvulla.
Joo, joo. Isä totana, niin on entinen huippu-urheilija ja monen lajiliiton johdossa ollut, niin sitten kun aktiiviura sillä puolella alkoi olemaan ohi, niin sitten totana, siitä löytyy aukko jollekin tämmöiselle vähän kilpailuluonteiselle harrastukselle, ja sitten totana, laulaminen ja karaoke niin kuin täyttivät sen paikan.
Eikö se story mennyt jotenkin siis sillä tavoin, että teidän porukat piti Heinolan torilla jotain tämmöistä niin kuin kesäkahvilaa, ja sitten mietittiin, että mitenköhän tänne saisi lisää porukkaa, ja sitten se ratkaisu löytyisi sieltä karaoke-laitteesta.
Joo, kyllä. Sitten alettiin pitämään siinä torilla semmoisia niin hyvin samantyyppisiä tapahtumia kuin meillä oli nyt tuossa musiikkitalolla.
Pikkasen pienemmällä näytöllä.
Niin, kyllä. Mutta yleisö oli saman verran. Et siellä oli täysin vapaa mikki. Useamman kerran kesässä oli tämmöinen niin kuin yleisökaraoke, ja sitten siinä sai joko osallistua tai sitten vaan jäädä seuraamaan ja kahvittelemaan.
Sä oot nyt vähän päälle 30-vuotias kaveri, ja josta silloin 90-luvulla olette alkanut tätä niin kuin karaokea tuomaan perheeseen, oliko sun suhde tällä niin kuin lapsena ja nuorena siihen karaokeen ihan täysin mutkaton, vai liittyykö se jotain semmoista, että toi on jotain, mitä nuo porukat tekee, ja mä teen jotain ihan muuta?
Siis kyllä se nyt silleen aika ongelmaton oli, että totta kai niin kuin itse kun ei ollut mikään niin kuin tenavatähtihenkinen lapsi, niin ei ollut silleen palavaa tarvetta itse esiintyä vanhempien kanssa, mutta sitten taas kun oli kuitenkin niin kuin tykkäs musiikista ja siinä mielessä niin kuin musiikallinen henkilö, ja sitten kun näki sen jo tosi nuorena sen kirjon ihmisiä, jotka sitten niin kuin sen karaokeen osallistuivat, niin se oli harrastus siinä, missä moni muukin harrastui. Ei sitä koskaan tullut katsottua niin kuin millään tavalla, se olisi noloa, tai se olisi vain jonkun tietyn niin kuin tilanteen tai tietyn ihmisryhmän harrastus. Niin kuin isä on absoluutisti, ja hän ei esimerkiksi ole tähän perinteiseen niin kuin muottiin, että niin kuin lautaa vain kännissä koskaan ikään kuin sopinut, niin se on ehkä ollut sellainen niin kuin tosi hyvä niin kuin, linssi katsoa sitä tilannetta.
Tämä hurahtamisen tasosta kertoo siis se, että teidän perhe aikoinaan synnytti nämä karaokeen maailmanmestaruuskisat. Miten se suurin piirtein siis meni se homma?
No se tulee paljon juuri tähän niin kuin tiettyyn kilpailuviettiin, ja sitten siihen, että perhe on ollut itsekin järjestämässä erilaisia lajiliittoja ja tapahtumia ja kilpailuja, ja sitten kaikki perheenjäsenet jossain kohtaa on kilpailut joko niin kuin urheilussa, joko piiritasolla, SM-tasolla tai sitten ihan maailmanmestaruustasolla, niin se oli aika luontaisaa sitten, että siinä kohtaa, kun se karaoke alkoi harrastukseksi, niin sitten jossain kohtaa sit piti hivuttautua myöskin vähän ottamaan mittaa ikään kuin kanssa laulajista. Sitten tarpeeksi monta kertaa, kun niitä kierteli niitä, tai näin tarina kertoo, itse en ollut paikalla, mutta kun niitä kilpailuja kierteli, niin sitten jossain kohtaa alkoi ikään kuin näkemään sen, että tässä olisi parannettava, että nämä kilpailut eivät järjestelyiltään välttämättä ole sillä tasolla kuin nämä itse kilpailijat. Ja sitten ikään kuin yrittäjähenkisesti nähtiin, että siinä saattaisi olla tilaisuus sekä niin kuin auttaa ystäviä ja niin kuin ikään kuin kanssalaulajia, mutta että myöskin tehdä jotain semmoista mielenkiintoista, johon sitten voisi yhdistää perheyrityksen muutkin toiminnot.
Te olette varmaan joutunut paljon tätä pohdiskelemaan, tähän kysymykseen vastaamaan, mutta kyllä jotenkin tälleen niin kuin ulkopuolelta herättää myöskin siis kysymyksen se, että eikö kuitenkin karaoken siihen syvimpään olemukseen kuulu se, että se on amatööriviihdettä, johon kaikki voi osallistua. Eihän se varmaan ole ihan ongelmatonta, että tämmöinen kääntyy sit kilpailuksi.
Ei tietenkään, mutta että me aina pidettiin siitä huolta, että karaoken MM-kilpailut tai SM-kilpailut tai mitkä tahansa, niin kuitenkin varmistivat sen, että kaikki pääsee osallistumaan. Eli ei ollut kielirajoituksia, ei ollut genderajoituksia, ei ollut ikärajoituksia. Eli kaikki pääsi osallistumaan, karsintoja oli riittävästi, et ei ollut ainoastaan yhdet Helsingissä ja toiset Oulussa, jos se sattunut siihen seudulle sopimaan, niin ei päässyt. Ja sitten ikään kuin sit kuitenkin tarpeeksi niin kuin ikään kuin leikkimielellä, mutta kuitenkin niin kuin tosissaan ammattimaisessa mielessä sitten katsottiin vaan, että kuka on sitten niin kuin paras viihdyttäjä ja paras laulaja. Ja niin karaoke-kilpailut hän ei koskaan niin kuin, ei vienyt sinällään mihinkään, siitä ei tullut mitään levytyssopimusta eikä mitään. Se oli siinä mielessä hyvin semmoista ystävällishenkistä kilpailua, että voitiin vaan todeta, että tänä vuonna tuo henkilö sattui olemaan tuomariston mielestä parhain, että siitä ei sitten saanut uraa eikä mitään muuta vastaavaa.
No mä en vielä ihan saa kiinni siitä, että miten tavallaan tämän tyyppinen laulukilpailu kehystyy nimenomaan sen karaoken kautta, koska siis ymmärtääkseni, jos lähdetään ihan tämmöistä ikään kuin siis perustavalla määrittelykysymyksestä, niin eikö MM-kisoissa saa tyyli miinuspisteitä siitä, että katsoo sitä näyttöä?
Joo, tai välttämättä suoraan.
Eikö se, jos sitten ottaa sen karaokeen tavallaan niin kuin pois, niin
no siis karaokehan itsessään on laulua ilman orkesteria. Mm. Siihen näyttö niin kuin perustermiin, jos mennään ihan ikään kuin
karaoke, tyhjä orkesteri,
niin, se tuli niin, Japanista. Jos mennään sinne ikään kuin tarpeeksi pitkälle siihen niin kuin, harrastuksen alkuun, alkuvaiheessahan ei karaokeessa ei ollut mitään näyttöjä.
Okay.
Oli vaan taustanauhoja, eli oli kokoelma taustanauhoja. Ja se on hyvin paljon myöskin ikään kuin semmoista karaokea tänä aikanakin, että ne ihmiset, jotka sitten osaan ehkä jo ne sanat, niin he ikään kuin sitten hankkivat niiden pistä vaan niitä instrumentaalitaustanauhoja ja laulavat. Eli se ikään kuin TV-sen katsominen on tullut sitten sit siinä kohtaa, kun se on ikään kuin tullut paljon laajemmaksi viihteen muodoksi. Mutta itse karaokehan on ainoastaan niin kuin laulamista ilman orkesteria, eli taustanauhan kanssa. Ja sitten aika moni kuitenkin nämä kilpailuissa, niin ei enää siinä kohtaa tarvitse sitä näyttöä, vaikka se totta kai siellä on. Et sitten kun päästiin finaaleihin asti, niin sitten paljon miinuspisteitä ei tarvinnut jaella. Mutta toki siitä sai plussaa, jos sattuu jo saamaan biisi ulkoa valmiiksi.
Miten susta tuli KVC:n, eli siis tämän teidän yrityksen toimitusjohtaja? Et sä ollut silloin siis parikymppinen kaveri?
Joo. No siis se oli aika luontaisaa tämmöinen perheyrityksen kaari, että vanhemmat olivat tehneet kuitenkin jo niin kuin perheyrityksen liiketoimintaa pitkään, ja sitten kun alettiin menemään kansainvälisemmäksi, varsinkin KVC:n osalta, niin sitten mulla oli tietenkin parempi englannin kielen taito, ja ehkä niin kuin silleen olin paremmin pulssilla siitä, että mitä kansainvälisessä liiketoiminnassa tehdään, niin sitten oli aika luontainen semmoinen roolivalinta siihen kohtaan.
Niin siis eikö se mennyt sillä tavalla, että sun toimariuden kaudella KVC lähti laajenemaan siis kymmeniin maihin?
Joo, kyllä. Meillä oli semmoinen 35 maa-organisaatiota siinä kohtaa, kun me sitten luovuttiin järjestämisvelvoitteista ja myytiin sitten KVC eteenpäin.
Mikä on ratkaisevaa, niin siis tämä myyminen tapahtui 2013, mikä on ratkaisevaa siinä vaiheessa, kun lähdetään viemään tämmöistä hommaa ulkomaille?
Kyllä se totta kai niin kuin kaikessa, mitä lähdetään viemään ulkomaille tai kotimaassa muuhun markkinaan, kyllä se pitää löytää se joku syy, että miksi esimerkiksi jossakin Pohjois-Amerikan, Afrikan tai Aasian maassa joku haluaisi käyttää tähän aikaa ja myös maksaa siitä. Eli me samalla myös luotiin se, niin kuin kansainvälinen presenssi KVC:lle. Me aloitettiin tämmöinen vähän euroviisumainen metodi, että lähdettiin viemään sitten finaalia myöskin ulkomaille, jotta sitten siitä tuli niin kuin kansainvälinen yhteisö, johon ihmiset halusivat osallistua. Että se, että jos se olisi ollut vaan pieni niin kuin heinolalainen tapahtuma, tai vaikka olisi ollut isokin heinolalainen tapahtuma, niin se olisi ollut vähän vaikeampaa, että kyllä sitten niin kuin ikään kuin se katsottiin, että mikä on markkina ja mitä markkina mahdollisesti haluaa, ja sitten lähdettiin kehittämään tuotetta siihen suuntaan.
Mikä oli kaikkein vaikeinta siinä vaiheessa, kun piti alkaa kolkuttelemaan muiden maiden rajoja?
Aasia oli yllättävän vaikea silleen, tämä on aina paradoksi, kun puhutaan karaokesta ja Aasiasta, niin kaikki pitäisi olla helppoa, niin siellä pitäisi olla valmiiksi joiden kilpailuorganisaatiot ja muut, mutta sitten taas kun se on hyvin hyvin erilaista tuo karaoken harrastaminen Aasiassa, niin se oli itse asiassa todella vaikeaa heille ehdottaa juuri tällaista kilpailumuotoista siinä, missä jokainen Euroopan ja Afrikan ja Pohjois-Amerikan ja Etelä-Amerikan maa, niin kuin heillä oli täysin selvää se, että totta kai, että jos on joku taitolaji, niin totta kai sitä kilpaillaan, niin sitten vaikka nyt ei niin kuin kauhean vakavissaan todeta, kuka on paras, niin totta kai kyllä pitää todeta, kuka on paras. Aasiassa kulttuuri hieman taisteli vastaan alkuvuodet, että meidän meni monta vuotta ennen kuin alettiin saamaan laajemmin Aasian maita mukaan.
Se on siis mun mielestä tosi ihmeellistä, miten erityyppisiä sosiaalisia rooleja karaokella on eri puolilla maailmaa ja miten ne tavallaan roolit on hirveän erityyppisiä. Et siinä, missä Suomessa karaoke ehkä yhdistyy tämmöiseen niin kuin illanviettoon kapakassa yhdessä tuntemattomienkin kanssa ja laulaminen tuntemattomien edessä, niin sitten jossain niin kuin Aasiassa erilaiset KTV-kompleksit tarjoavat kulissin vaikkapa patriarkaaliselle sosiaalisiin verkostoihin perustuvalle bisneskulttuurille, kuten esimerkiksi Kiinassa. Miten sä itse lähdet jäsentämään sitä, että minkälaisia kulttuurisia tai teknologisia käytäntöjä eri maissa karaoken ympärille on rakentunut?
Joo, kulttuuri on silleen, se on hyvin niin kuin yö ja päivä siinä mielessä ikään kuin lännen ja idän, idän välillä, jos nyt karkeasti vetää rajan, että Aasiassa se karaoke on, niin kuin, se on kohde. Sinne mennään, koska asunnot ja muut tällaiset niin kuin yksityissosiaalitilat on hyvin pienet, niin ei voida ikään kuin pitää semmoisia kokoontumisia sitten niin kuin meillä tai teillä, vaan että sitten päätään, että mennään karaokeen ja ollaan siellä yhdessä. Ja sitten siellä lauletaan, mutta sitten siellä tehdään kaikki muutkin ne sosiaaliset toimenpiteet siinä samalla kun taas sitten niin kuin lännessä, niin se on enemmän, että päätetään, että lähdetään ulos ja sitten keksitään, mitä tehdään, ja se, mitä tehdään, on karaoke. Niin se on niin kuin hyvin just täysin niin kuin toisinpäin. Meillä se on viihdettä, heillä se on ikään kuin tuolla Aasiassa, niin se on kohde, mihin mennään.
Mm. Mä mainitsin nopeasti tämän business-homman. Mä oon just lukenut tämmöisen niin kuin todella kiehtovan kirjan kirjoittajan John Osburg, ja sen teoksen nimi on Anxious Wealth, Money and Morality Among China's New Rich, ja sen käsitellään siis tämmöistä niin kuin Kiinan uutta keskiluokkaa, ja pohditaan sitä, onko sitä olemassa, ja mietitään, että sosiaalisia käytäntöjä, joilla bisnestä tehdään, ja siis tyypillisesti miesten kesken, toki naisiakin tässäkin kirjassa on, mutta että aika usein tämän kaiken niin kuin sosiaalisen kohtaamisen näyttäminen ja sen bisneksen tekemisen näyttäminen on just nimenomaan nämä KTV-paikat. Et se on mielestäni jotenkin tosi, se on jännittävä ja kiehtova ilmiö. Toki siis esimerkiksi Japanissa se on ihan tyypillistä, että otetaan kaveriporukka ja sitten mennään sinne karaoke-paikkaan tai mennään jatkoille semmoiseen karaoke-paikkaan, mutta että esimerkiksi tämä bisnesfunktio on kuitenkin olemassa. Oletko koskaan päässyt nauttimaan tämmöisestä kiinalaistyyppisestä illanvuetosta, joka tapahtuu siellä KTV-paikassa, jossa siis laulamisen ja dokaamisen funktio on hauskanpidon sijaan business?
Sellaista mä en itse asiassa en ole koskaan päässyt harrastamaan. Mä veikkaan, että silloin kun on ollut liiketoimintamatkalla Aasiassa, niin se he ehkä sit kuitenkin ovat vähän myöskin niianneet niin kuin meihin päin, ja sitten ne ikään kuin ne itse liiketoiminnassa asiat on hoidettu sitten ihan normaalissa neuvotteluhuoneessa tai ravintolassa, ja sitten ikään kuin se hauskanpito on sitten pidetty siellä KTV:ssä.
Mä joskus Japanissa tai parikin otteeseen itse asiassa päätynyt myös tämmöisen niin kuin japanilaisille karaoke-jatkoille, mikä on aika hämmentävä tilanne. Siis vielä siis vaiheessa, kun alkaa olla oikeasti niin kuin silmät puolitangossa ja semmoinen fiilis, pitäisi lähteä himaan, sitten jengi, että lähdetään laulaa karaoke ja sitten mennään. No, mutta tosi siis ne on todella vaikuttavia, ne esimerkiksi Japanista löytyvät karaoke-paikat. Sä oot varmaan semmoisessa luhannut vaikka kuinka paljon, mutta siis semmoinen niin kuin kokonainen huone, joka on pyhitetty vain ja ainoastaan karaokelle. Sinne tarjoillaan, sä voit tilata sinne ja tarjoilija tuo, mutta siellä on niin kuin usein semmoinen niin kuin valtava näyttö. Ja kaikki geari esimerkiksi, mikä karaokeen liittyy, pyörii nimenomaan, tai siis kaikki oikeastaan geari, joka siellä niin kuin huoneessa on, liittyy nimenomaan siihen karaokeen. Et siellä on niin kuin valot toimii niiden biisien tahdissa, ja sitten voi olla semmoinen niin kuin näppäimistö, jossa on vain ja ainoastaan karaoke-funktioita.
Kyllä, ja on kaiken näköisiä erilaisia mikkejä, saattaa roikkua katosta pari mikkejä, saattaa olla langattomista, saattaa tämmöisiä perinteisempiä niin kuin 50-luvulta tuttuja standimikkejä, ja oma bravuuri on että silloin, kun sä tuolla Japanissa, niin siellä on yksi tällainen ketju nimeltä Karaoke Kan, jolla on vielä tällainen sitten lisäfunktio, että heillä on sitten, jos erikseen pyytää, niin heillä on tämmöinen huone, missä on naamiasasuja. Niin sitten kun vie ryhmän Karaoke Kaniin, ja varsinkin sitten sen Shibuyan karaoke-kaniin, jossa on kuvattu tämä Lost in Translationin karaoke-kohtaus, okay. Niin siellä on kaksi huonetta, jossa se on kuvattu, niin sitten aina tuuri saattaa päästä jompaa kumpaa, sitten tulee hyvä tarina, ja sitten sen jälkeen, kun vielä pakkaa sinne 20 tyyppiä, ja sitten käy hakemassa 20 random anime niin asua, ja säväyttää ne pöydälle, ja sanoo, että nyt tilataan kaljat, ja jokainen laittaa sillä aikaa asut päällä, niin siitä tulee yllättävän hauska illanvietto.
Mm. Se on mun mielestä muuten ihme, siis jos miettii ikään kuin tästä teknologisesta näkökulmasta, niin se on jotenkin hämmästyttävää, kuinka karaoken ympärille on nimenomaan rakennettu tämmöisiä tosi erikoistuneita laitteistoja. Siis varmaan vieläkin jossain jotenkin Suomen karaokebaareissa käytetään tämmöistä dinosaurusformaattia kuin laserdisk, ja sitten on erikseen tämmöisiä niin kuin siis karaoke-laitteita, joihin niitä laitetaan. Ja tämähän tietysti varmaan myös siis jonkinnäköinen ongelmakin yrittäjien näkökulmasta, joka osin, puhutaan Singasta vielä myöhemmin tarkemmin, mutta varmaan joka niin kuin siihen teidänkin hommaan niin kuin liittyy se, että ei tarvitse tehdä niitä valtavia investointeja, joita karaoke ehkä jossakin muodossa vaatii.
Kyllä, siis niin kuin tämä on juuri se pointti, miksi niin kuin Singaa tehdään ja kehitetään. Me ollaan hyvin vahvasti sitä samaa mieltä, että softa syö maailman ja me ikään kuin meidän softa ikään kuin tässä kontekstissa vähän koittaa syödä tuota karaoke-maailmaa siinä mielessä, että softalla saadaan häivytettyä kaikki nämä turhat levykokoelmat ja tai parhaimmillaan levy ja VHS ja niin kuin failikokoelmat, joita saattaa olla jossain baareissa. Ja sitten kaikennäköiset niin kuin erilaiset rautaräkit, joita tarvitaan siihen transponointiin ja muuhun, kun ne kaikki onnistuu nykyään softalla. Meidän softa tekee kaiken, mitä mikä tahansa markkinoilla oleva karaoke-järjestelmä, kokoelma pystyy tekemään, plus vielä vähän paremmin. Ja se ikään kuin, niin kuin ei ole missään nimessä mahdotonta, se on totta kai vaan vaatinut ihan mielettömän määrän duunia, mutta se on täysin saavutettavissa ja koko ajan paranee.
Mä vielä sen verran palaan tuohon karaokeen MM-kisoihin, että siinä aikana, kun sä olit ja teidän perhe teki sitä hommaa, niin tapahtuiko karaoke-kulttuurissa jotain ehkä niin kuin muutosta täällä Suomessa tai muualla maailmassa?
Kyllä ehdottomasti siis karaoke yleistyi siis siinä mielessä, että siitä tuli tunnetumpaa, että toki se niin kuin kaikki kun ilmiöt, kun ne iskee, niin silloin ysärin lopulla ne niin kuin iski tosi lujaa, mutta sitten se ehkä pikkuhiljaa siitä sitten normalisoitui, mutta sitten kiitos niin kuin Popstarsin ja Idolsin, Singstarin ynnä muiden tällaisten konseptien, se alkoi pikkuhiljaa sitten niin kuin tulemaan myös ikään kuin laajemmaksi huviksi, että se ei ollut enää sitä, niin kuin mitä tehtiin Ruotsin laivalla tai Tallinnan laivalla tai sitten lähibaarissa, vaan että se sitten pystyttiin sitten myös laulamaan ihan kotona ja lapset lauloi. Ja sitten se taas ikään kuin normalisoitu hetkeäkään, ja nyt on tulossa ehdottomasti taas uusi aalto, että on appeja kuten Musical.ly, Dub Smash, Facebook juuri ilmoitti viime viikolla, että he alkavat testaamaan tämmöistä lip-sync live-tyyppistä softaa, joka on käytännössä Musical.ly suoraan Facebookin appista, että pystyy laulamaan 30 sekkaa tai lip-synkkaamaan 30 sekkaa niin kuin, ja sitten laittamaan kaikenlaisia kivoja filtreitä.
Tähän täytyy muuten tähän liittyen hetkeksi pysähtyä kuriositeettina. Siis mitä sä ajattelet tästä, kun Facebook pöllii jatkuvasti ympäriltä kilpailijoiden ominaisuuksia? Siis Snapchatista, nyt siitä musicalista, vaikka mistä pyrkii olemaan tämmöinen niin kuin tietynlainen sovellusto ja erilaisten sosiaalisten funktioiden linkkuveitsi, jossa ne ideat niistä erilaisista teristä on tullut ehkä jostain muualta.
Siis toihan on hyvin tommoinen niin kuin normaali innovaatioteorian tilanne, että Facebook alkaa kuitenkin olemaan niin kuin jo iso korporaatio, iso niin kuin vanha alan yritys, ja heille on vaikeaa innovoida siinä mielessä, vaikka saattaisi olla resursseja ja henkilökuntaa, niin on vähän samalla tavalla kuin ikään kuin valtiollakin, niin on niitä olemassa olevia rakenteita, joita ei ole niin kauhean helppo muuttaa, ei ole helppo ottaa riskejä, kun saattaa olla niin kuin saattaa olla miljardeja siinä pelissä tai miljoonia, taikka sitten niin kuin esimerkiksi tässä tietoturvaskandaalissa nähdään ihan pienetkin niin kuin tietoturvaongelmat Facebookin skaalassa. Tämä tarkoittaa sitä, että 20 miljoonan ihmisen yksityisviestit onkin yhtäkkiä julkisia. Ja se pienelle startupille, jolla on niin kuin 100 000 käyttäjää, niin siitä, jos 2000 käyttäjän viesti menee julkiseksi päiväksi, niin kukaan ei edes huomaa tai ketään ei kiinnosta. Mutta sitten Facebookilla se alkaakin siinä skaalassa kiinnostaa, niin sitten se, miten he tekevät innovaatiota, on että he ostavat sitä. He tarkkailevat, että muut tekevät jotain, sitten he nappaavat sen joko suoraan ostaen niin kuin Instagramin ja WhatsAppin tapauksessa tapahtui. He myös yrittivät ostaa Snapchatin aikanaan, ja sitten jos ei se onnistu, niin sitten he ikään kuin tarkkaavat vielä hetken aikaa ja ottavat parhaat palat, ja sitten emuloivat sitä itse, joko onnistuvat tai eivät onnistu.
Mutta mitä jos tätä tarkastelee ikään kuin tavallaan sellainen moraalisesta näkökulmasta, että joku niin kuin Periscope luo tietynlaisen live-lähetyksen niin ympärille kehkeytyneen kulttuurin, tai Snapchat luo tämmöistä niin kuin story-formaattia, tai musikaali tietyllä tavalla luo semmoista niin kuin kulttuuria täällä niin kuin biisien päälle laulamiselle, ja sitten sieltä tulee kulman takaa yksi, joka tietyllä tavalla tulee valmiiseen pöytään ja kerää ikään kuin hedelmät.
Mutta se on ikään kuin luovan tuhon pointti, että se, jolla on paras ratkaisu markkinan mielestä, niin voittaa, ja siinä ei ikään kuin siinä ei paljon anneta palkintoja sille, että kuka oli ensimmäinen, kuka oli niin kuin independentti ja kuka ei ollut, että kuka oli pieni ja kuka oli suuri ja kuka odotti, vaan että se, joka loppujen lopuksi luo sit sen palvelun, jota käyttäjät sit haluavat alkaa käyttämään, ja varsinkin nykyajan maailmassa, kun se alkaa olemaan, se pistetys alkaa olemaan oikeasti kohtalaisen aito. Että siellä ei ole mitään tiettyjä niin kuin vienti- tai tuontitulleja, jotka estää joidenkin asioiden pääsyä markkinoille, vaan kun kaikki on digitaalista ja kaikki on niin kuin vähintäänkin käännöstyökalun takana ymmärrettävää, niin se alkaa olemaan semmoinen, että sit, niin kuin oikeasti se paras voittaa. Ja sitten sit se on vaan kysymys siitä, että onko se pieni vai suuri, ja sitten sit tullaan hyvin pitkälti siihen, mikä ehkä näkyy niin kuin nykyäänkin startup-maailmassa, katsoo uusia startupeja, varsinkin niitä, jotka alkaa menestymään, niin ne kehittyy aika paljon niin kuin oikean arvon päälle. Eli ei ole niin kuin pelkkiä lupauksia, eikä semmoisia niin kuin nopeita voittoja tai tiettyjä viraliluuppeja, vaan että siinä on oikeasti pitkäaikaista kestävää arvoa asiakkaalle, jota on sitten huomattavasti vaikeampaa alkaa kopioimaan nopeasti.
Minkälaisia syitä sä näet siihen, että tämä kehitys on kehittynyt tähän suuntaan?
Se on varmaan ihan siis normaalia, totta kai niin kuin tämmöistä iteratiivista kehitystä, että mennään, tulee reaktioita ja tulee vastareaktioita, ihan samalla tavalla kuin tuli IT-kupla, niin siinähän oli ikään kuin kaupallinen internet oli tulevaisuus vuonna 1999 ja 2000 ja jopa vielä 2001, ja sitten sen jälkeen kaupallinen internet oli viisi vuotta niin kuin täysin niin kuin pannas, että sinne mitään järkeä, ja eihän netissä kukaan voi tehdä rahaa, ja niin kuin palataan nyt takaisin vaan siihen puuhun ja rautaan. Ja sitten taas pikkuhiljaa sieltä niin kuin alko kehittymään taas uusia ideoita, ja otettiin vanhat opit, ja sitten niin kuin vaan pikkuhiljaa näytetään sitä ja opitaan niistä vanhoista virheistä ja pystytään ikään kuin iteroimaan sitä omaa työtä myöskin nopeammissa sykleissä. Totta kai kaikki, mitä tapahtuu ympärillä yhteiskunnassa sekä teknologisessa kehityksessä auttaa sitä, että nykyään ei tarvitse enää semmoista 5-10 miljoonan alkupääomaa, jotta saisi ensimmäisen verkkopalvelun liveksi, koska ei tarvitse enää ostaa omia palvelinsaleja eikä muuta vastaavaa. Kaikki tällainen helpottaa sitä, että päästään siihen ihan oikeaan tekemiseen ja sitten siihen arvon testaamiseen huomattavasti nopeammin.
Mm. Atte Huijanen, miten sä alun perin lähdet perustamaan Singaa? Ja siis palveluhan kulki alun perin nimellä Singster.
Kyllä. Siinä oli hyvin paljon sitä KVC-historiaa, eli meidän teknisen johtajan Tomi Pajusen kanssa, niin alettiin tutkimaan silloin jo KVC-aikana, että miten se tähän ikään kuin KVC:n kylkeen voisi tehdä tämmöisen niin kuin digitaalisen laulukilpailualustan. Ja sitten siinä me tehtiinkin esimerkiksi Sanoman kanssa, tehtiin iso yhteistyö sen tiimoilta, ja sitten sen jälkeen ikään kuin todettiin noin 2013-2014 taitteessa, että okei, että tämä laulukilpailualusta, mitä nyt sitten esimerkiksi juurikin vaikkapa Smule on tehnyt erittäin menestyneesti, niin se vaatii aivan siis mielettömän budjetin ja todella paljon ikään kuin semmoista mediatyyppistä ajattelua, että siinä pitää tarjota ihmisille, pitää tarjota niin kuin feimiä ja palkintoja ja näin poispäin. Että se ei välttämättä ehkä ole pienen startupin niin kuin se helpoin tapa lähteä, että sitten jos siinä olisi Sanoman taikka vastaavan niin kuin tyylinen organisaatio siinä kyljessä, niin sitten se olisi helppoa. Mutta jos me halutaan tehdä tästä ihan omaa arvoa tuottava palvelu, niin sitten me katsottiin sitä meidän dataa ja todettiin, että itse asiassa vaikka jengi siitä huolimatta, että he pääsivät sitten niin kuin Ilta-Sanomien etusivulle, niin siitä huolimatta aika moni kuitenkin tuli sinne palveluun vaan laulamaan. Että he eivät edes nauhoittaneet, saatikka julkaisseet. Niin sitten todettiin, että okei, tässä saattaa ehkä tässä niin kuin karaoke striimauksessa itse asiassa, niin kuin, että annetaan pelkästään sisältöjä, saattaa olla jotain. Ja sitten samaan aikaan totta kai niin kuin Spotify, Netflix ja muut striimausalustat alkoivat kehittyä niin vahvasti, että se oli aika niin kuin selkeä, että kun kuunteli ja katteli vähän ympäröivää maailmaa, niin tällaiset viestit oli aika selkeät. Ja sitten ikään kuin siitä alkoi Singsterin taru, että tehtiin ekana tämmöistä niin kuin mobiilikaraoke striimausalustaa.
Kun sä kerrot palvelusta, niin sä usein just viittaat esimerkiksi Spotifyhin ja Netflixiin. Löytyykö tästä ikään kuin analogiasta jotain muuta yhteistä teidän ikään kuin filosofian kuin se, että olette niin kuin striimauspalvelu?
Toki siis se, että kummatkin alustat ja heidän perustajajoukkiot ikään kuin olivat ainakin oman tulkintani mukaan, olivat sellaisella samanlaisella niin kuin ai miksi ei tyyppisellä kysymyksellä liikkeellä, että Netflixhän alkoi aikanaan niin fyysistä maailmasta, he lähettelivät DVD:itä ja sitten hekin niin kuin alkoivat ikään kuin kysymään itseltään, että onko tämä nyt ihan oikeasti se niin kuin endgame vai että meneeköhän tämä meidän business johonkin, että niin kuin, ja jos se menee tohon suuntaan, niin miksi me ei tehtäisi sitä jo nyt. Sitten he alkoivat hyvin ajoissa tekemään, ja he saivat siis niin kuin monta vuotta todella paljon kuraa niin kuin aivan kaikkialta että ei mitään järkeä, ei tule toimimaan, Blockbuster on niin kuin, ne on niin kuin hoitanut tai ei ole niin kuin hamaan loppua, sitten tälleen tämä malli toimii ja lo and behold. Ja sitten ikään kuin sama halli vähän niin kuin Spotifyn kanssa verrattiin iTunesiin, että niin kuin kuka nyt haluaa niin kuin maksaa sit saa kuukauden käyttöön jonkun biisin, kun mä voin ostaa sen niin kuin siksi ajoiksi mun omaan kokoelmaan. Ja nyt sitten taas fast forward muutama vuosi ja niin kuin tuntuu hassulta kysymykseltä.
Mutta jos tätä tavallaan niin kuin vertailua tekee, okei, sitä voi tehdä myös esimerkiksi käyttöliittymätasolla, että kyllähän teilläkin niin kuin se palvelu on tosi helppo käyttää, se on hyvin samankaltainen kuin mikä tahansa striimauspalvelu tänä päivänä, mutta mietin vielä niin kuin siitä näkökulmasta, että okei, tietysti me tiedetään se, että joku niin kuin Netflix, sehän on ihan niin kuin mieletön alan ravistelija tällä hetkellä. Siis jos katsotaan niin kuin millä tahansa mittarilla, niin ne on tosi iso tekijä. Milleniaalit kuluttaa tällä hetkellä siis esimerkiksi Britanniassa enemmän Netflixiä kuin, niin kuin kaikkia BBCin palveluita yhteensä. Siis, no, näitä voisi tämmöisiä niin kuin luetella vaikka kuinka paljon, mutta että sitten kuitenkin, jos me mietitään sitä, että teen keskiössä on se laulaminen, niin minkälaiset asiat puhuu sen puolesta, että tavallaan niin kuin laulamisen tai karaoken viitekehyksessä on sit otettavaa, eikä se ole vain ja ainoastaan semmoinen ikään kuin jonkun Nietzsche-markkinan palvelu?
No siis totta kai siis laulaminen itsessään. Sehän
tämä on tietysti muuten hyvä kysymys sitten sen jälkeen, kun puhuttiin just siitä, että Facebookilla on tämmöinen laulamiseen liittyvä ominaisuus, niin, mutta jatka
niin.
Toki.
Juurikin näin olin juuri sanomassa, että laulaminen itsessään on toki niinku niche, mutta se on niinku aika iso ja syvä niche, että siinä riittää kyllä paljon otettavaa, että ihan samalla tavalla kuin niin kuin pitkien elokuvien tai lyhyiden sarjojen katseminen itsessään on niche, mutta siinä on palautettavaa. Ja niin kuin jokaisessa asiassa, niin jos sä teet sen paremmin, helpommin ja halvemmalla, niin sä myöskin saat uusia asiakkaita, että sä pystyt myös niin kuin sitä omaa nicheä kasvattamaan aika paljon. Niin kyllä me niin, totta kai tällä kokemuksella, mikä meidän tiimillä on, meillä on myös esimerkiksi näistä niin striimauspalveluista on tai niin kuin heidän ex-työntekijöitään löytyy meiltä, niin nähdään se mahdollisuus siitä, että tässä on niin paljon vielä tässä laulamisen niin kuin palvelussa on tekemistä, että koska niin kuin jokainen maailman kansa laulaa, ääni on maailman yleisin instrumentti, se on ehkä niin kuin helpoin musiikallinen harrastus, mitä sä voit ihmisenä tehdä, on laulaminen. Ja kuitenkin sitten taas kun katsoo, että no, missä sä voit laulaa, miten sä voit laulaa, niin sä voit totta kai laulaa akapellana ihan vain yksinäs. Mutta sitten heti, jos sä haluat edes saada sitä instrumentaalimusiikkia, että sä voit oikeasti laulaa, etkä vaan hyräillä mukana, niin se alkaa olla kohtalaisen vaikeaa, saatikka sitten, jos sä haluat saada karaokea, missä on sitten niin ihan oikeasti ne niin kuin sanat apuna, niin se on todella, todella ison työn takana saada sitä karaokea, ja se on usein aika kamalan laatuista, että se ei todellakaan niin kuin ole se käyttökokemus tuollaisessa perinteisessä karaokejärjestelmässä tai palvelussa ei ole kauhean kiva, ja sitten se on katalogi on aika silleen rajattu per niin kuin palvelu tai per niin kuin fyysinen karaokekauppa. Niin sitten ikään kuin tähän me lähdettiin, että miksi ihan samalla tavalla kuin Spotify kysyi, että miksi ei kaikki maailman musiikki voisi olla sun taskussa, niin me kysyttiin, että miksi ei kaikki maailman karaoke voisi olla sun taskussa.
Mä ymmärrän tämän universaalin lähestymistavan tähän laulamiseen ja silloin helppo nyökytellä, mutta kai teilläkin niin kuin joku kohderyhmä on.
Toki. Siis ihmiset, jotka haluavat laulaa, niin se on se meidän niin kuin lähtökohtainen kohderyhmä.
Kyllähän se varmaan jäsentyy myös jonkun perinteisen niin kuin demografian näkökulmasta.
Kyllä. Et meillä on monesti me puhutaan, että meillä on tämmöinen pelimaailmasta pöllitty kolmijako, että on ikään kuin ne niin kuin kasuaalit lauleskelijat, ja ne menee sitten enemmän sinne niin kuin lip-synkkiin ja sitten niin kuin musicaliin, dubsmashiin, eli eivät välttämättä ehkä halua laulaa, mutta musiikin kanssa interaktiossa oleminen on viihdyttävää, ja niin kuin se on semmoista, mitä halutaan tehdä. Sitten on tämmöinen niin kuin midcore, eli ihmiset, jotka sitten oikeasti haluavat laulaa ja ehkä saattavat aikanaan omistaa SingStarin. Ja sitten on tämä niinku hardcore-puoli, jotka sitten ovat oikeasti perinteisessä mielessä karaoke-laulajia ja ovat ostaneet karaoke-järjestelmiä ja karaoke-levyä. Niin me otetaan sen niinku hardcore- ja midcore-haltuun nyt niinku näin alkuun.
Niin, no siis, ja tämähän sitten niin näin alkuun, mutta ajatteko te jossain vaiheessa lähtee haastamaan jotain niinku YouTubea tai siis Facebookia? Tai no joo, itse asiassa kyllähän YouTubekin varmaan niinku omalla tavallaan on yksi teidän kilpailijoista.
On, ja se on varmaan meidän ison kilpailija, koska YouTube, koska maailmassa ei ole, nyt Singa korjaa tämän tilanteen, mutta maailmassa ei aikaisemmin ole ollut tällaista juuri globaalia karaoke-palvelu, jossa saisi ison määrän karaoke-sisältöä, niin jengi on sitten päättänyt niin kuin ne omat kokoelmat digitalisoida ja jakaa ne YouTubeen. Ja ne on totta kai täysin niin kuin lisenssoimattomana siellä, ja niitä otetaan alas sitä mukaan, kun oikeudenomistajat niitä ilmoittaa, mutta niitä tulee tuhansia joka päivä lisää, ja niitä tuhansia menee koko ajan ulos, ja se on niin kuin täysin niin kuin väärä tapa ikään kuin käyttää karaoke-kokemuksena, ja siihen me nyt niin kuin taklataan siihen väliin.
Sen verran täytyy muuten tässä siis sanoa, että vaikka te tietysti puhutte, että te olette niin kuin aivan erityyppinen palvelu, niin kyllähän siis muitakin karaoke-sovelluksia, esimerkiksi vaikka jostain niin kuin Applen sovelluskaupasta löytyy vaikka kuinka paljon, Suomessakin kyllä. Teillä on niin kuin ihan siis suoria kilpailijoita.
Kyllä. Ja niin kuin siinä kysymyksenä onkin juuri se että kuka on ikään kuin näistä käyttäjille se kaikkein arvokkaan. Eli sovelluskaupasta löytyy tosiaan, sieltä löytyy Smulen tyyppisiä palveluita, jotka on mobiililaulupalveluita. Ja se homma toimii niissä silleen, että ne on ainoastaan kännykällä, että sä et voi käyttää niitä esimerkiksi sitten sun läppärillä tai sun smart TV:llä, että sä varsinkaan voi käyttää Smulea sun lähibaarissa tai sun lempikaraoke-baarissa, mutta se mitä voit Smulea tehdä erittäin hyvin, on se, että sä voit nauhoittaa itseäsi, kun sä laulat. Sitten sä voit lisätä siihen filterit, ja sä voit julkaista sen sinne Smulen verkostoon, että sä voit alkaa keräämään sieltä niin kuin faneja. Että se on tämmöinen, me puhutaan paljon tässä tilanteessa siitä, että niin kuin nämä palvelut ovat vähän kuin SoundCloud, ja me ollaan vähän kuin Spotify. Että se toinen on ikään kuin yhteisö musiikin omien esitysten luonnille ja niiden jakamiselle, ja sitten siellä kerätään kommentteja, kun taas sitten niin kuin meiltä sä saat sitten sen maailman suurimman karaoke-katalogin ihan mihin tahansa käyttöön. Ja sitten taas jos miettii tommosia niin kuin perinteisempiä karaoke-palveluita, niin nehän on kaikki käytännössä, ne on web-saitteja, johon on ne VHS ja niin kuin laserdisk-videot vaan niin kuin laitettu, että sinällään niin kuin siinä niin kuin se käyttökokemus on ihan yhtä hirveä kuin silloin matkatelkkarilla aikanaan VHS-nauhoittimen kanssa, mutta nyt sä vaan näet sen sun läppäriltä, että niin kuin sekään itse asiassa niin kuin, se on aika kaukana innovaatiosta.
Tuli muuten tämmöinen, että ei liity mihinkään, mutta ajatuspiero tämmöinen, että oletteko te koskaan miettinyt aprillipilaksi semmoiseksi, että kerrotte teidän käyttäjille, että ajatte lanseerata laserdiskejä?
Joo, siis me ollaan monesti mietitty tämmöistä niin kuin VHS-filtteriä,
okay,
että,
niin just.
Että vois niin kuin laittaa semmoisen kasarimoodin päälle, että kaikki käyttöliittymä niin kuin muuttuisi räikeäksi ja kaikki nappulat olisi semmoisia niin kuin GIF-aikakauden niin kuin särsiä.
Teidän pitäisi alkaa tehdä tämmöisiä perinteisiä karaoke-videoita, koska siis teillähän pyörii ihan tylsästi jotain niin kuin kuvia siellä sanojen taustalla, mutta siis karaoke-videoita on niin kuin omanlaisessa taiteella, joka on niin kuin todella, toivottavasti ei todellakaan niin kuin katoava muoto.
Kyllä. Joo, kyllä näitä on monesti mietit, että sit kun on vähän enemmän resursseja, niin kyllä jotain tämmöisiä niin kuin brändirepäsyitä pitää vähän kieliposkella tehdä.
Sen verran vielä, että teillähän on siis niin kuin, no, perustaa kuukausimaksu käyttäjille, jos haluat mainoksettoman ja rajoittamattoman käyttökokemuksen, niin rahakäteen kuukaudessa ja palvelu on sinun, mutta teillähän on vielä niin kuin sitä ammattiversiokin tästä niin kuin olemassa.
Joo, se on nimeltään Singa Pro, toimii samalla tavalla okay. Kuin tämä meidän kotiversio, eli myöskin niin kuin, kuukausimaksu, ja sillä saa kaikki maailman karaoke-biisit.
Mitäs nämä tekijäoikeuskysymykset tässä karaoke-maailmassa, miten ne menee? Jos sä haluat alkaa tarjoittamista katalogia, niin kehen sun pitää olla yhteydessä?
Käytännössä karaoke-yhtiöt. Eli he omistavat nämä karaoke-versiot, eli karaoke-versiothan on aina cover-versioita, että ne on uudestaan soitettuja. Eli heille totta kai ollaan ensimmäisessä yhteydessä, saadaan ne karaoke-biisit, ja sitten sen jälkeen kustantajien, jotka omistavat, taikka suoran artistiin riippuen vähän, että mikä se asettelu on, niin he antavat sen oikeuden käyttää niitä lyriikoita. Ja sitten sen jälkeen teosto, niin tämmöisen normaali striimauslisenssi, jossa sitten sitä sävellystä ikään kuin lisenssoidaan. Eli kolme asiaa pitää lisenssoida.
Kuinka paljon näitä karaoke-biisejä hallinnoivia yhtiöitä on?
Niitä on, no Suomessa niitä on pari. Ja sitten jos katsoo esimerkiksi niin kuin läntinen maailma, eli niin kuin Pohjois-Amerikka ja sitten Eurooppa, niitä on enää isoja, on 4. Et se on aika pieni markkina. Paljon siitä on niin kuin paikallisia pieniä yhtiöitä, mutta jos miettii tämmöisiä yhtiöitä, joilla on isot kansainväliset katalogit, niin niitä on noin 4 tässä läntisessä maailmassa. Sitten totta kai Aasia on ihan oma markkinansa. Siellä on esimerkiksi Japanissa on kaksi yhtiötä, joilla on siis satojen tuhansien kappaleiden katalogita tekee yli miljardin liikevaihtoja ja näin poispäin. Niin se on sitten ihan oma maailmansa, mutta tässä niin kuin ikään kuin lähiympäristössä, niin se on kuitenkin loppujen lopuksi aika pieni markkina.
Mutta onko tämä diilien tekeminen kuinka haastavaa kautta helppoa, koska me tiedetään se, että tietysti Spotify on tehnyt aika hyviä diilejä ja se on tietysti mahdollistanut heille vaikka en mitä, mutta tulevaisuudessa voi olla, että näitäkin diilejä niin kuin ehkä sitten katsotaan uusiksi. Mutta että siinä vaiheessa, jos te esimerkiksi nyt lähdette niin kuin järjettömästi kasvamaan, niin voiko olla, että nämä karaoke-biisejä hallinnoivat yhtiötkin alkaa miettiä ehkä näitä sopimuksia eri tavalla?
Aina se on mahdollista, totta kai sehän on tämä, niin kuin, ja varsinkin tekijänoikeuksissa, kun ne on niin immateriaaleja ja ne on niin kuin, niistä kontrollin pitäminen on niin vaikeaa, niin totta kai sit siinä kohtaa, kun sitä niin kuin menestystä alkaa tulemaan, niin totta kai sitten se on ihan luonnollista, että sit halutaan varmistaa, että by the way, että niin kuin, kun te menestytte, niin kai tästä nyt sitten mullekin tulee palanen, mutta mä ainakin väitän, että me ollaan kyllä oltu alusta alkaen todella niin kuin hyvillä ehdoilla liikkeellä tosi niin kuin läpinäkyvästi, että toivottavasti se niin kuin yhteisymmärrys ja pysyy, koska nämä on tällaisia asioita, että maailmassa ei kuitenkaan, niin kun jos miettii tätä, miten me tehdään tätä bisnestä, niin näitä toimijoita ei kuitenkaan hirveän paljon ole. Niin sinällään tämä on vähän tämmöinen, että me joudutaan niin kuin ikään kuin tukemaan toisiamme sekä niin kuin, sisällön omistajat, että sitten me sisällön jakelijat, jotta tässä niin kuin kummallekin riittää leipää.
Mikä on tänä päivänä, jos sä haluat kilpailua, voisi sanoa varmaan kuitenkin, että teillekin aika olennaista on nimenomaan tämä niin kuin sovellusmarkkinoilla kilpailu, niin yleisemmin, jos sä haluat pärjätä niin kuin sovellusten välisessä kilpailussa, niin mikä siinä on ydin?
Totta kai ensimmäinen asia on se, että pitää löytää keinoja, että päästä sinne niin kuin ihmisten silmien eteen, koska kuitenkin niin paljon on tavaraa, niin kuin sanoit, niin löytyy, niin se pitää löytää se keino, että miten kaikkein tehokkaammin pääsee sitten niin kuin ikään kuin siihen hakutuloksen ensimmäisestä ja toiseksi.
Oletteko te päässyt kertaakaan näiden App Storeen siihen etusivulle?
Joo, ollaan.
No niin,
ollaan
ja se on tietysti aina semmoinen bailun paikka.
Kyllä, varmaan. Kyllä. Ja toki riippuu vähän missä markkinassa, mutta jos oikeassa markkinassa, niin se on todellakin, että siinä voi bailaa parikin päivää putkeen. mutta se on ensimmäinen asia, koska jos ei pääse ihmisten niin kuin silmien eteen joko sitten PR:n tai jonkun viraliteetin kautta tai sitten niin kuin ikään kuin tällaisten niin promootioiden kautta, niin, se on game over jo niin kuin ennen kuin se ei alkukaan. Mutta sitten sen jälkeen se on kaikki niin kuin loppujen lopuksi kulminoituu siihen laatuun asiakkaalle. Et vaikka sä ostat miljoonien budjeteilla itse siihen niin kuin ensimmäiseksi, niin jos mä sitten asennan sen appin, ja se tyyliin jo niin kuin siinä kohtaa alkaa kaatua, että näyttää ihan kauhealta ja on monimutkaista, niin sitten se jää siihen. Taikka sitten, jos mä tuun tokan kerran sinne tai kolmannen kerran, mulla alkaa pikkuhiljaa tuntumaan, että eihän tässä niin kuin, mitään järkeä, että niin kuin, biisit loppu heti, ei ole mitään laulettavaa, ja tämä näyttää ihan kauhealta, ja etten itse asiassa tule uusia biisejäkään. Niin sitten se niin kuin, silläkään ei ole enää mitään väliä, kuinka vasta siihen promotiobudjettiin. Se on niin kuin kombinaatio sitä, että pitää löytää fiksuja tapoja päästä ihmisten huulille, ja sitten sen jälkeen sitten niin kuin myöskin pitää se laatu niin kuin vuosia. Että tämä ei todellakaan ole mikään niin kuin tämmöinen niin kuin nopea voiton peli.
Mutta jos ajatellaan sitä, että halutaan niin kuin sitouttaa asiakkaita jonkun sovelluksen käyttämiseen, niin pitääkö sitä ajatella sillä tavoin, että sen core-funktion lisäksi pitäisi olla vielä jotakin sellaista, joka jotenkin ehkä niin kuin kehittää vielä sitä kokemusta tai tuo siihen jotain pelillisyyttä tai jotain, vai riittääkö se vaan, että sen tekee sen perushomman tosi hyvin ja se pitää ihmiset ikään kuin... Niin kuin.
Toki siis kaikkien niin kuin pitkäikäisen tuotteiden pitää kehittyä. Et ihan samalla tavalla, jos miettii nyt vaikka niin kuin kollegoitamme Spotifylla, niin Spotify 3 vuoden takaa, 4 vuoden takaa on hyvin, hyvin eri tuote kuin se on nykyään. Ja ihan samaan suuntaan mekin ollaan menossa koko ajan. Koitaan tuoda niin kuin helpottaa itse tuotetta, tehdä siitä niin kuin core-tuotteesta helpompaa ja nautinnollisempaa, mutta siihen päälle alkaa rakentaa niin kuin personoidumpaa suosittelua, että koska sä oot laulunut tällaisia biisejä, niin vaikuttaa siltä, että sun ääni on tällainen, ja sä tykkäät laulaa tällaisia biisejä, nämä ehkä saattaa sopia sulle, tässä olisi muutama muu biisi, mitä sä et ole koskaan laulunut, kokeilpas näitä tyyppisiä lisäarvopalveluita, totta kai joutuu koko ajan pitämään siinä niin kuin kartalla, niin pitää kehittää sitä mukaan, kun vaan ehditään.
Kuinka paljon muuten pitää investoida tai panostaa tämmöiseen, jos haluaa tehdä tämmöisen nimenomaan personoiden palvelu, jossa esimerkiksi, no nyt tietysti tämä personointi tapahtuu monessa yhteydessä nimenomaan tämmöisen niin kuin suosittelun kautta, mutta että onko se suosittelun tekeminen niin kuin kuinka haastavaa koneoppimisen ja tekoälyn akrobatiaa vai miten paljon siihen pitää pistää resursseja käytännössä?
No, tässäkin tulee just tämä paradoksi, että mitä pitempään odottaa, niin sitä helpompaa se on, mutta sitten taas toisaalta niin jossain kohtaa se pitää aloittaa, jossain kohtaa se pitää aloittaa sen panostaminen, mutta koko ajan tulee siis juurikin niin kuin erilaisia työkaluja ja valmiiksi niin kuin ikään kuin jaettavia oppeja niin kuin koneoppimisesta ja kaikesta muusta vastaavasta, jota pystyy sitten hyödyntämään pienemmällä tiimillä. Ja ei tarvi olla niin kuin Stanfordista niin kuin palkattuja alan tohtoreita, jotka alkaa miettimään
sitä. Googlelaisia.
Niin kuin vielä 5 vuotta sitten oli. Mm. Et se oli ihan täysin realismi. Nykyään se alkaa olemaan jo, niin kuin pystyy jo hyvin semmoisia yksinkertaisia asioita tekemään tuolla saralla ihan vaan niin kuin open source työkalulla, ja sitten kun vaan osaa jonkun verran niin kuin niitä takaa ajaa ja kehittää niitä työkaluja.
Mm. Usein tämmöinen niin kuin ihmisen ajankäyttöön liittyvä siis palvelu jäsennetään sitä kautta, että, ja varsinkin jos puhutaan uusista palveluista, että tavallaan, että kuka sotii ketäkin vastaan. Tietysti siis kaikki sotii kaikkia vastaan, jos puhutaan ihmisen ajankäytöstä, siis teatteri taistelee Netflixiä ja elokuvat, videopelejä ja näin poispäin, mutta että jos ajatellaan niin kuin, esimerkiksi niin kuin teidän tyyppistä palvelua tai ylipäätänsä laulamista, niin ketä vastaan laulaminen taistelee?
Kyllä se varmaan kaikkia muita tuollaisia niin kuin ihan samalla tavalla kuin Netflixillä on tämä legendaarinen, että heidän ison kilpailija on uni. Niin,
ovat muuten onnistuneet aika hyvin pääsemään sinne niskan päälle.
Kyllä. Niin kyllä meillä varmasti kanssa niin kuin laulaminen kilpailija varmaan sitten muiden tällaisten niin kuin luovien harrasteiden kanssa. Että, niin kuin loppujen lopuksi totta kai myöskin unen kanssa, mutta se että niin kuin, alatko sä piirtää vai soitko sä instrumenttia vai laulatko sä. Ja sitten myöskin sitten, jos otetaan laajemmassa kontekstissa se, että jos on isompi ryhmä, niin mennäänkö sitten niin kuin hytkymään klubille vai että mennäänkö sitten karaokebaariin. Niin tuollaisten asioiden kanssa varmaan niin kuin luovien viihtymismuotojen kanssa mekin tässä niin kuin kamppaillaan.
Niin just. Mutta onko tässä abstraktilla tasolla myös sitten taas toisaalta kamppailu jollakin tavalla siis ehkä niin kuin julkisen ja yksityisen välillä siis siinä suhteessa, no nyt mulla pikkasen katosi tämä ajatus, mutta pyörittelen tässä jotenkin semmoisia elementtejä, jotka liittyy siihen, että siinä missä esimerkiksi teinit aikaisemmin hengas jossain torilla, niin sitten nykyään ollaan älypuhelinten kanssa tekemisissä, mutta no joo, ehkä se kysymys katosi johonkin. Sen verran vielä Atte Hujanen tähän loppuun, että te olette siis, niin kuin, siis kerännyt ymmärtääkseni teidän niin kuin olemassaoloaikana semmoinen niin kuin, aika kivalta kuulostavan potin 2,65 miljoonaa jotakin tämän sorttista rahoitusta. Mikä teillä on ylipäätänsä tilanne, teettekö te tässä vaiheessa jo, ootteko te startup, joka tekee voittoa vai mennäänkö vielä näiden sijoittajien rahoilla?
Joo, kyllä me vielä mennään sijoittajien rahoilla ja kyllä mä oon aina ollut itse sitä vahvasti sitä mieltä, tästä on startup-kentässäkin hyvin paljon erilaisia näkemyksiä, mutta niin kuin loputon kasvu on vähän kysymysmerkki, että miten määritään loputon kasvu ja missä se loppu on ja näin poispäin, mutta kyllähän niin kuin varsinkin ulkoisella pääomalla toimivat startupit, niin kyllähän niiden kuuluu kasvaa ja me halutaan kasvaa ja me nähdään, että se on työkalu, jolla me voidaan oikeasti kohtalaisen nopeassa ajassa kuitenkin tehdä niin kuin vaikutusta maailmaan, niin se on kuitenkin se, miksi me joka päivä herätään, on se, että me koetaan tehdä jotain, mikä me haluttaisiin, että on olemassa, joka palvelee ihmisiä, siihen tarvitaan paljon resursseja, ja siinä kohtaa ikään kuin on sitten vaikeampaa ehkä alkaa ottaa käsijarrua ja odotella, että nyt niin kuin käännetään tämä kassavirta plussalle, vaan että kyllä se idea on se, että tehdään jotain niin arvokasta, johon sitten myöskin muut uskovat, jolloin he haluavat siihen sijoittaa, jolloin sitten saadaan lisää resursseja ja päästään eteenpäin.
Paljon teillä on avautu nyt tällä hetkellä aktiivisia käyttäjiä?
Meillä on semmoinen noin 50 000 aktiivista käyttäjää kuukaudessa.
Ja sitten kun teillä on 500 000 ja Facebookilta tulee se sähköposti, jossa kysytään, että voisitteko te, olisimme kiinnostaneet ostaa, niin mitä sitten?
Sitten se on keskustelun paikka. Kaikkihan on aina myytävissä, se on sitten vaan ehdoista kyse, mutta kyllä me ehdottomasti halutaan olla itsenäinen ja kasvaa todella pitkään, koska tässä on paljon niin kuin duunia.
Studiossa on ollut kanssani vieraana Atte Hujanen. Hän on itseään karaoke Spotifyn markkinoivan Singan toimitusjohtaja ja ala on Hujaselle tuttu, koska Hujasen perhe on perustanut ja pyörittänyt aikoinaan karaoke MM-kisoja järjestävää yritystä ennen kuin se sitten myytiin eteenpäin. Keskustelu on ollut kiehtova. Kiitokset tästä. Mahtavaa, että sulta löytyy aikaa tähän, Atte Hujanen.
Kiitoksia.
Yle Puheessa Juuso Pekkinen.
Allekirjoittaneelle voi pistää kysymyksiä, kommentteja, palautetta, kritiikkiä tulemaan ohjelmista esimerkiksi tuolla Twitterissä. Siellä vaikuttaa nimimerkillä Juuso ja lisäksi sähköposti toimii, jos on yksityisempää asiaa juuso.pekkinen@yle.fi. Ohjelma löytyy Yle Areenasta. Kirjoita hakuun Juuso Pekkinen.